serigne bi xadalo wallahu makhtarlo bi mu sante yalla subhanahu wa ta'ala julli ci yonante bi sallallahu ta'ala alayhi wa sahbihi wa salama dane ko yow mbokk mulabir mi te xam yow murid bu deggal bi te am xel da ngay sakku ma defal la ab denkan bu lay jariñ lolou motax malay tont tay yaakar ci ngeureumul yalla subhanahu wa ta'ala ak tuyabam kuy xamle diine yalla tay yaakar tuyabay kuy xamle diine yalla subhanahu wa ta'ala wala mu ci wote bima lay ñeuk denk modi ragal yalla subhanahu wa ta'ala ak xeyntu yoonu yonante bi sallallahu ta'ala alayhi wa sahbihi wa sallama ragal yalla subhanahu wa ta'ala modi limuy diglé nga diko def limuy téré nga diko baaj daw junaydu radiyallahu ta'ala anhu mi njitul sufi yi masna wax ay andom bu ngeen gisoon ku tok serangu layu ci jawu ji itam bu ko roy li feek gisulen muy top ndigal yi di bayyi téré bu ngeen ko gisee muy top ndigal yi di moytu téré am leen ci mom pass pass te koy roy bu lolu amul moytu leen ko ma ngi lay digal batay lepp loy def wala nga diko wax na nga xam bu wir fa mu tege ci alquran wala sunnati yonante bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama wala bax ndax bax bokku na ci sharia sunu borom neena khuzil afwa wa amur bil urf bu roy li nit ñi di wax ak li ñuy def te xamoo fa mu tege ak ta xamoo fa mu tegu ci alquran ak sunnati yonante bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama ndax lolé man na doni bida yonante bi sallallahu ta'ala alayhi wa sahbihi wa sallama neena bala bis penc taxaw sama sunna dana don bida nga xamni ku bayyi bida dañ ko nan bayyi nga sunna ngir yag gu mu yag ci ñom ak min guñu ko min mu juge ci seeni mam ba ñepp japp ni sunna si yonante bi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam la sahaba yi radiyallahu ta'ala anhum ak mag ñu baxña mu suñu deñ di soñé ci teŋku ci alquran ak sunna si yonante bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama tay moytu bidaay daanu def luñu man ci lolu sayyiduna umar radiyallahu ta'ala anhu minakon khalifa yonante bi sallallahu ta'ala alayhi wa sahbihi wa sallama di njitul julit ñi daana hitewo mbir fas ko def bu wer ñu ni ko li yonante bi sallallahu ta'ala alayhi wa sahbihi wa sallama def ko won diglé wuko mo daadi cey genn lolu motax ma ngi lay denk ngay top sunna yonante bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama ci say wax ak say jëf ak say pass pass bul jëm ci lenn te xamoo fa mu tego ci alquran ak sunna yonante bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama ma ngi lay digal ngay selal te modi lepp loy def nga di ci baña bayyi xel nit ñi wax bu mu nabbi radiyallahu ta'ala anhu neena kuy sakku aduna ci jëfi alakhirah sunu borom jatt ab xolam bind aw turam ca ñoon sawara sayyiduna isa alayhi salam daana wax ni ku defé lamu xam daadi doon wali yu deug nday sufyan as-sawri radiyallahu anhu mas nako wax sama dom bul jang mukk te yene wo jefe la ngay jang boko deful lor lay doon ci yaw bo legge yahya ibn mahas radiyallahu ta'ala anhu mas nañu ko laaj jam bi kagn lay selal muni bu deme ba ay jikkom nuro jikkoy koy namp nga xamni du faale ku koy tag ak ki koy xass abdullah al-antaki radiyallahu ta'ala anhu neena bu ëllëgé yalla subhanahu wa ta'ala day wax ki doon ngestal demal fayu sey jëf ca kay nga ko doon wan amna ñu ni da koy wax ni ndax nit ñi daawu ñu la yaatal bo ñëwé ci jotaay ngir sax xam ak sey jëf ndax doono won kilifa ci aduna ndax nit ñi daawu ñu la wañal ci la ngay jënd ndax daawu ñu la téral lool lañ koy wax kon lool moy doon ak payam fudaylu ibnu ayyab radiyallahu ta'ala anhu neena jambi li feeg mi ngi wetliko nit ñi muccagul ci ngistal al antaki radiyallahu ta'ala anhu neena ñi waaj ñett lañ ki waaj ci xam xam ak ki waaj ci jëf ju baax ak ki waaja bayyi waaj tay koku mo ci gënal shaytané te mo gëna neub ma ngi lay digal ngay wakirlu ci yalla subhanahu wa ta'ala te baña tuumal yalla subhanahu wa ta'ala ci wërsekk ak jam ni mu démé ak boromam mi ngi melni garab go xamni yaw ya ko jëmbat ngir mu mag am meññit dana la woor wala mu woor garab gi ni jëmbato ko diko bayyi nonu bañ ko soxat te bëgg mu yok di am meññit nonu nga mel ca yalla subhanahu wa ta'ala mo la jëmbat mo lay soxat bu ko tuumal mukk japp ni dalay jëmbat te dula soxat ndax sagganul ma ngi lay digal ngay farlu ci tuddu yalla subhanahu wa ta'ala ak julli ci yaronte bi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam ci bepp beurep bo nek yaronte bi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam neena mbolo mu tok fi beurep ba juk te tudduñu yalla subhanahu wa ta'ala julli wuñ ci yaronte bi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam faaw mu doon ak wañi ko ci ñom bu ëllegé batay yaronte bi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam neena ñun aljana lay melni ak reccu ci ñom moy waxtu wuñu tuddu ton yalla subhanahu wa ta'ala ci aduna bam jall al fudailu ibnu ayyad radiyallahu ta'ala anhu neena bu ngeen tuddé nit ñi ci seeni jotaay ba nopi na ngeen tuddu yalla subhanahu wa ta'ala ngir musafara la ngeen tuddoon ay mindeefam ibrahim ibn adham radiyallahu ta'ala anhu da daan sattal kep kuy tog ak mom muy tuddu yalla subhanahu wa ta'ala hatta usalami wala hatta usulami rahimahullahu ta'ala daana wax ni kep ku togn bopam bala mo tuddu yalla subhanahu wa ta'ala warna jegalu tuba set ndax sunu borom day rebu togn kat bu koy tuddu te tubul ma ngi lay digal ngay yeureum ñep ba ci ñi moy yalla subhanahu wa ta'ala yeureum leen mo gën di leen ñaanal aw ay ma ngi lay digal ngay wut lu lew boko amé itam bul ko yak bu ci eppal magna fagu deureum yu lew lañu daan jital ci seeni hitte yep liko waral seen lepp ëllëg lañu ko jamalé te jisi ëllëg yu sell yi kuy lek lu haram wala lu leunt du len man ndax kuy lek lu leunt lay mëna def kuy lek lu haram lay mëna def donte bëgg na def lu baax itam du ko man ibnu abbas radiyallahu ta'ala anhu neena fagul law mo gëna di ci ab julit yanu aw doj ibrahim ibn adham radiyallahu ta'ala anhu neena amna kumu massa gis muy julli dis lol waye bima xolé gis naani ca lamu lek la bu lekkon li law lolou duko dal ma ngi lay digal ngay moyto reg guuy walal xol bu waw yonante bi sallallahu ta'ala alayhi wa sahbihi wa sallam neena yonante bi daana tegalé ay beccëk ak guddi di xif bay tak doj ci biram batay yonante bi sallallahu ta'ala alayhi wa sahbihi wa sallam neena bulen ray seen xol ci beurik lek ak naan ndax xol day dé ni ak garab di dé bu ci ndox mi béré xol day dé ni garab di dé bu ci ndox béré abu jahfar radiyallahu ta'ala neena bir bu souré ci di yep xif bu xifé ci di yep sour lolu moy bu souré ciri dañuy jëm ci luñu wëtte jëm bo xifé ñu daldi dal li am modi jëfi nit ki ak waxam lepp mi ngi ci kam limuy lek ak limuy naan bu lekké lu haram lay def bu lekké lu mëna ñak lay def motax aw ñam da melni aw jiwu soko défé jëfi ak wax yi melni gantax ma ngi lay denk juroomi yef té modi xif ak bari loy noppi ak beru nit ñi ak neewal seenelaw ci guddii mbollem lu baax mi ngi ci ñent yoy mi ngi ci minhajul abidin bu imamul qadiyallahu ta'ala anu neena nit yalla yi ñuy tudde ay abdal ci yoy yi lañu ko doone yal nañu yalla dimbulé ci sam li mu ñu denk ma ak yaw dimbulé ne ci wattu lamu ñu denk ci yoyonam wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم خطو 81 في ديوان ضيافه القدوس لولو نيك